acest pământ. Mormântul gol mi-a spus că tu ești viu, dar unde ești am vrut atunci să știu. Astea am aflat și întreagă viața mea, îți aparține în veci de veci, e-n mâna ta. Când pașii tăi alături am simțit și vocea ta, Marie, mi-a șoptit, am părăsit întreg de cazul greu, căci te-am găsit, prea bunii Domnul meu. Mormântul gol mi-a spus că tu ești viu, dar unde ești am vrut atunci să știu. Astea am aflat și-ntreagă viața mea, îți aparține-n veci de veci, e-n mâna ta. Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit, de străluciri mărețe, Doamne, te-ai despărțit. În locul meu, locul meu, locul meu, pe cruce ai murit. Tu, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, în veci să fii slăvit. Iisuse, pentru mine sărac tu ai trăit, la tine oricine refugiu și-a găsit. În locul meu, locul meu, locul meu, pe cruce ai murit. Tu, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, în veci să fii slăvit. Iisuse, tu mi-ești viața, iubirea ta m-a prins. Unit să fiu cu tine înseamnă paradis. În locul meu, locul meu, locul meu, pe cruce ai murit. Tu, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, în veci să fii slăvit. Iisuse, Salvatorul, prin tine-s mântuit. De când trăiești în mine, mă simt prea fericit. În locul meu, locul meu, locul meu, pe cruce ai murit. Tu, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, în veci să fii slăvit.
Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, te rog să faci cuvântul tău plin de viață și putere, să fii tu, Doamne, acela tot puternic care ne poate deschide inimile, ca acest cuvânt care îl vom citi să poată să pătrundă în inima noastră și să facă o lucrare de valoare veșnică, nu o lucrare de o oră și după aceea uităm ce ne-ai vorbit. Doamne, te rog, vorbește-ne tu. Amin. Citim în prima parte din Vechiul Testament, Isaia, capitolul 26. Ahem. primul verset, după aceea 20 și 21. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare. În țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Nu parcurgem tot capitolul, vom atinge doar, dar ce ne interesează este versetele 20 și 21. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Isaia 26, cum spune primul verset, este o cântare care s-a cântat și se cântă până astăzi în țara lui Iuda, între iudei. Dar vreau să repet un gând pe care l-am arătat de mai multe ori deja, dar iarăși apare în acest capitol. Aici este o cântare pe care Duhul Sfânt vrea să o învețe pe iudei, adică pe copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu încep să cânte și cântă inclusiv versetul 19. E foarte interesant ce spun cei mai mulți comentatori ai Bibliei. Unul din cei mai cunoscuți, un englez, Matthew Henry, el a menționat-o primul și anume, el spune, aici este o cântare, poporul lui Dumnezeu cântă, este în mijlocul cântatului și în mijlocul cântării, Matthew Henry spune, aceste două versete, 20 și 21, parcă nu sunt parte din cântare. Parcă în timpul cântatului, Dumnezeu vine și întrerupe cântarea. Deodată, în mijlocul cântării și vorbește două versete. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Vedeți, dragii mei, așa cum am mai zis, solul lui Dumnezeu vine deodată. Așa cum citiserăm în Maleahi, capitolul 3, solul Domnului vine deodată. În mijlocul cântării, fără să se anunțe, oprește cântarea și vorbește. Asta ne spune acest lucru. o cântare care se cântă în țara lui Iuda, dar versetul 20, stop cu cântatul, acum vorbesc eu. Și Domnul spune poporului său, poporul meu, du-te, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Un pastor de biserică a avut un vis. S-a văzut cântând împreună cu biserica lui. Era cântarea dinaintea corului. Cântau toți din toată inima lor. Cântau Domnului, lăudau numele lui Dumnezeu. Era frumoasă, minunată părtășia. Și el spune în vis, deodată, într-o clipită, un sunet care, spune el, a pătruns până în miezul pământului, ca o trâmbiță. A cutremurat clădirea, a cutremurat locul, toată regiunea, și el spune, am impresia că a cutremurat întreg pământul. Și el spune mai departe, așa a visat, într-o clipă, toată biserica a tăcut. A fost un moment de liniște deplină, dar fiecare a știut în dreptul lui, Domnul acum vine iar. Ne amintim de Apocalipsa 8, primul verset, unde scrie, s-a făcut o tăcere de aproape o jumătate de oră sus în cer. Acum, dacă tot menționăm Apocalipsa 8 cu 1, s-a făcut o tăcere de jumătate de oră sus în cer. Dacă citim contextul în Apocalipsă, mielul lui Dumnezeu a desfăcut, a deschis 7 pecete. Nu intrăm în detalii, caii aceia, alb, roșu, galben, negru, ajungem la a șaptea pecete. Atunci toate rugăciunile sfinților a fost adusă în fața tronului. Întregul cer n-a mai scos un ton, pentru că rugăciunile sfinților a fost adusă în fața tronului. Am vrut să te întreb ceva. În acel potir de aur, unde se adună toate rugăciunile sfinților, și când aceste rugăciuni vor fi aduse în fața tronului, de tot cerul va tăcea. câte din ele vor fi și rugăciunile tale? Câte din rugăciunile tale se vor regăsi? În acel vas de aur. Câte? Dar vreau să mai adaug ceva. Câte din cuvintele tale rostite după capul tău, după voia ta și după poftele tale, câte cuvinte au produs gălăgie mare, zgomot uriaș, bucurie în iad? Deja poți să te pregătești unde îți va fi locul. Dar dacă rugăciunile tale vor fi regăsite în acel potir de aur, cu toate rugăciunile, strigătele sfinților de întregul cer, n-am mai vrut să spună un cuvânt, că erau rugăciuni sfinte. Dar ne întoarcem la visul pastorului. S-a făcut o liniște în biserică pentru un moment, când au realizat cu toții, acum vine Domnul iarăși. Și atunci el spune, în clipa următoare s-a produs o zarvă, o gălăgie în biserică. Dar, dragii mei, la acea tăcere mai vreau să adaug ceva. Oamenii de știință au constatat, când câteva clipe, vreo 2-3 minute, înainte de a avea loc într-o zonă a acestui pământ un cutremur gigant, câteva minute înainte, toate păsările cântătoare au tăcut. S-a lăsat o tăcere peste toate păsările cântătoare și atunci pământul a fost guduit de Dumnezeu însuși. Am vrut să vă întreb, creația tace când Domnul vorbește? Și omul care fusese chemat să fie ce? Nu topul creației, coroana creației, coroana, după ce totul e făcut, vine punctul pe I, vine coroana. Toată creația, cu toate că Adam a păcătuit, cu toate că creația suspină până în ziua de astăzi, ca să fie mântuită de sub povara păcatelor omenirii, această creație, cu toate că e căzută, când vorbește Dumnezeu, ea tace. Și omul? O, Domnul să ne dea harul! Chiar dacă avem daruri de vorbiri, dar dacă vorbește Dumnezeu, să intrăm în odaia noastră, să închidem ușa, să tăcem. Unicul lucru care spunem să fie, Doamne, aici sunt robul Tău. Doamne, aici sunt roaba Ta, vorbește-mi. Dar după ce trecuse tăcerea în biserica aceea, a urmat imediat în clipa următoare ceva zguduitor. Deodată a fost întreruptă de strigăte, de zberiete. Unul țipa: Doamne Iisuse, încă nu veni! Doamne, mai îngăduiem să fug repede acasă! Soțul nici n-a venit la biserică! Eu atât de tare l-am supărat! Am simțit că îl supăr și n-am tăcut! Doamne, așa s-a supărat, a rămas acasă! Mi-a zis, nu vreau să mai joc teatru, să merg lângă tine la biserică și acasă ne purtăm ca câinele și pisica. Doamne, nu veni, dă-mi voie să fug acasă să vorbesc cu el, să-mi cer iertare! Alta striga: Doamne, n-am pus în ordine cu mama soacră! Altul țipa, fiecare a știut, mai trebuie să pun în ordine. Nu mi-am făcut datoria. Se îngrămădeau toată biserica să iasă pe ușa afară. Repede să mai pun în ordine ce trebuie pus în ordine. Repede să mai aducă la lumină ce trebuie adus la lumină. Dragii mei, în mijlocul cântării care a fost dată să se cânte în țara lui Iuda, Dumnezeu oprește cântarea și spune: poporul meu, du-te, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, până va trece furtuna. Dumnezeu trimite furtuni. Aceste furtuni, ori pe unii îi apropie mai mult unul de celălalt și împreună de cruce, pe alții îi împrăștie și mai mult și îi depărtează. Toată Biblia este plină de acest mesaj. Când urma să vină potopul, 120 de ani a predicat Noe. 120 de ani rudenile lui Noe, poporul din jurul lui. Eu mă tot gândeam, de ce 100 de ani? Probabil că Noe n-a predicat doar într-un singur loc. El s-a dus să caute până unde oare au ajuns deja oamenii, până unde s-au răspândit. Și peste tot unde a mai dat de oameni, le-a vorbit de Dumnezeu: veniți, întoarceți-vă. A vorbit până când Dumnezeu a zis: acum, Noe, du-te în odaia ta, ușa o voi încheia eu, voi închide eu. Ceilalți dacă era internet atunci, aș fi descris. Dar cu sau fără internet, Duhul e același. Toată noaptea pe internet. E unul aici, e una aici, care a stat peste noaptea asta pe internet. Eu socotesc că nu. Dar dacă da, te rog un lucru. Luni dimineața îți faci valiza. Nu trebuie să spui de ce, dar pleacă. S-o repet, oriunde asculți în camerele tale, dacă dacă noaptea trecută ai stat iarăși pe telefon, pe laptop sau pe ce mai există. S-a făcut după miezul nopții, s-a făcut ora 3, s-a făcut ora 5, fă-ți valiza și pleacă. Eu vorbesc foarte serios și românește. Păsările din jurul nostru tac când Domnul vorbește și noi continuăm de parcă n-ar fi nimic. Uitați-vă în jurul nostru, uitați-vă pe planeta aceasta. Toată planeta stă acasă. Da, sunt câțiva răzvrătiți. Știți care spun că nu există coronavirus? Acele persoane care așa și așa au în ei un duh răzvrătit. Un duh care de ani de zile n-au putut să se supună. Un duh care de ani de zile au avut critică. Totul criticat. Logică, nici acum nu poate să se supună. Și ceilalți? Pe vremea lui Noe? Da. Au ascultat? Dacă au ascultat. Și Noe a intrat în corabie, în odaia lui, cu ai săi. Măcar ai săi au ascultat de el. Și a venit potopul. Și n-a rămas unul. În Egipt, după atâtea semne și minuni, Dumnezeu a zis, acum vine ultimul semn. În noaptea care vine, stați în casele voastre, va trece nimicitorul, tăiați mielul, pregătiți-l, este prima sărbătoare de Paște pe care o veți ține. Prima! Ungeți stâlpii ușii cu sângele acestui miel. Nimicitorul va trece și va lovi. Și au intrat și au închis ușa și au sărbătorit Paștele și au avut parte de acest miel înjunghiat, care a fost deja o pildă înainte privitoare înspre mielul lui Dumnezeu care urma să fie junghiat odată pentru totdeauna pentru păcatele întregii lumii. Și au stat în casă, au închis ușa și au sărbătorit Paștele. Ia gândiți-vă când la noapte, după miezul nopții, a început Egiptul să zbiere. N-a fost casă în întregul Egipt unde n-a fost un mort. Ia gândiți-vă, dacă chiar până la miezul nopții poate au fost câțiva israeliți care au mai avut ceva îndoială în inimă, au ascultat, dar n-au crezut ei din toată inima că o fi având ceva cu ideea lui Moise, cu sângele mielului, vopsit pe uși. Dar ia gândiți-vă și închipuiți-vă momentul când pe la miezul nopții întregul Egipt a zbierat, a țipat, au venit ei la ușile israeliților. Plecați, plecați, că murim toți. Plecați! Eu nu cred că a mai rămas un israelit care s-a mai îndoit. Dar eu cred, atunci au privit, unii probabil au început deja să pregătească carnea, să o frige în foc, să o frige în foc. Unii poate urmau să pună, cum au privit ei oare pe acel miel? Cum? Știți cum? Ca ceva care mi-a salvat viața, mie, fiului meu prim născut, sau fiicei mele prima născută. Altfel n-ar mai fi fost nici ei. Dar, dragii mei, Dumnezeu în mijlocul unei cântări din Isaia 27 întrerupe cântarea și vorbește și spune, poporul meu, du-te, intră în odaia ta, încuie ușa, după tine, ascunde-te. Câteva clipe până va trece mânia. Da, dragii mei, credința înseamnă ascultare. Credința înseamnă ascultare și supunere. Nu mai vorbi de credință, nu mai spune că crezi în Dumnezeu și în Domnul Iisus, dacă nu poți asculta și nu te poți supune. Ba, de credință poți să vorbești, că atunci tu crezi în tine și asta e o credință. Tu crezi în ideile tale, în convingerile tale, dar tu nu crezi în Domnul Iisus. Când a început Domnul Iisus lucrarea pe acest pământ, a venit un sutaș, un ofițer roman, un centurio, ofițer peste 100 de soldați romani. Și a zis, Doamne, ce au ofițerii ăla care slujește pe lângă el? Ordonanță. Doamne, ordonanța mea, tare mult țin la băiatul ăsta, tare mult. Doamne, o să moară, e tare rău cu el. Doamne, n-ai putea, Doamne Iisuse, spune un cuvânt. Spune un cuvânt. Și va fi vindecat. Și Domnul Iisus spune, bine, haide, vin în casa ta cu tine. Doamne, nu veni în casa mea. Doamne, știi, sunt un păcătos. Eu am sub mine oameni. Eu deseori, eu sunt dur cu ei. Pleacă, vino, du-te. Doamne, eu nu sunt vrednic. Dar spune un cuvânt și băiatul va fi vindecat. Dragii mei, asta e supunere. Asta e supunere. Și când Domnul Iisus aude ce spune un ofițer roman, un om atât de mare, se întoarce înspre ucenici și înspre cei care îl urmează și exclamă, așa o credință. În tot Israelul n-am găsit. Începem să înțelegem mai bine că Domnul Iisus spune într-un loc, vor veni din est, din vest și vor intra în împărăție, vor sta împreună cu Avram, cu Isaac, cu Iacov la masă, dar fiii împărăției vor fi aruncați afară, unde este întunericul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, fiii împărăției, ascultați voi toți care credeți că odată pocăit, în veșnic pocăit, nu fiii care credeau că sunt a împărăției. Duhul Sfânt îi numește fiii împărăției și nu vor intra. De ce nu vor intra? Pentru că credeau cum au vrut ei, dar nu s-au supus, dar nu au ascultat. Dragii mei, credința înseamnă ascultare și supunere. Și credința se bazează pe iubire, pe dragoste. Dragostea, iubirea pentru Domnul Iisus, iubirea pentru fratele meu și pentru sora mea. Vă citesc din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Baza credinței este iubirea, dragostea. Și aici citim în Ioan 14, de la versetul 15, spune Domnul Iisus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Îl iubești pe Domnul Iisus? Automat, oricine va putea să vadă cât de mult îl iubești pe Domnul Iisus. Pentru că El va vedea ceva în viața mea și în viața ta. Eu păzesc poruncile Lui. Eu păzesc poruncile Lui. Care sunt poruncile Lui? Haideți, ținem aici degetul la Ioan 14 și mergem la prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4, ca să vedem care sunt poruncile Lui. Vă citesc versetul 18 începând, 1 Ioan 4. În dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, încă n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Mai ți-e frică? Mai mergi seara sau noaptea afară și ai impresia că vine unul și îți pune mâna în gât sau pe umăr sau unde simți că îți pune mâna în păr? Și acum când ți-o spun, deja ți se ridică părul măciucă? Dragostea lipsește. În dragoste nu există frică. Ori nu-L iubești pe Domnul Iisus, spui că crezi în El pentru că nu vrei să intri în cer, vrei să ai și tu o casă sus, dar nu-L iubești. Dragostea nu cunoaște frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Poți să spui tu din adâncul inimii tale: Doamne Iisuse, Te iubesc! pentru că tu m-ai iubit și atunci când încă rătăceam prin păcate și noroi, m-ai iubit deja. Doamne, te iubesc. Doamne, te iubesc. Mai mult decât pe soț, mai mult decât pe soție, mai mult decât pe copii, mai mult decât pe părinți, Doamne, te iubesc! Sunt îndrăgostit până peste cap, poți să o spui! Soțule, un lucru trebuie să știi, la judecată n-ai să mergi de mână cu soția la judecată, vei merge singur. Soțiilor, când veți sta la judecată, mergând înspre tron, n-o să-l ai pe soț de mână. Singură! Ferice de acela, fie copil, fie adult, se poate să spună, Doamne Iisuse, o, cât te iubesc! Cât te iubesc! Tu m-ai iubit înainte ca să fi știut ceva de tine. Dar acum vine versetul 20. Dacă zice cineva, îl iubesc pe Dumnezeu și își urăște fratele, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Iisus pe care nu-l vede? Deci, dragii mei, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus, acum știi care sunt poruncile Lui. Să-L iubești pe Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul 17, ne întoarcem la Ioan 14. Trecem prin Ioan 14 împreună. Deci am citit versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Și acum versetul 17. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, fiți atenți, cum scrie aici, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede. Tu-l vezi? Vezi Duhul Sfânt? Nu, nu-l vezi. Tu vezi în fratele tău doar critică, doar părțile rele. Dragul meu, unde vrei să vezi Duhul Sfânt? Că zboară ca fumul. Nu-i fum, e Duh, e incolor. Cum să vezi Duhul Sfânt? Unde îl poți vedea pe Duhul Sfânt? În fratele tău, în sora ta, lumea, oamenii de afaceri, politicienii, trec peste cadavre ca să-și atingă țelul. Asta e lumea. Copilul de Dumnezeu se uită la fratele său și vede Duhul Sfânt. Îl vede în fratele său. Dacă ai un frate, Unde până astăzi ai putut vedea doar răutate, doar supărare, vei merge în iad că ești lume. Lumea nu vede Duhul Sfânt. Dacă nu l-ai văzut, îți dau un sfat, îți recitesc pentru tine expre pentru tine, încă o dată. Omule, du-te, intră în odaia ta, încuie-ți ușa după tine, ascunde-te, strigă la mine, la Dumnezeul tău, ca să poți vedea Duhul Sfânt. Că este în sora ta. L-ai văzut în sora ta. Lumea nu-l vede. Nu. Lumea când se uită la tine, se gândește doar cum îl trântesc ca să pot să-i prind hectarele. Ca să fie puse la vânzare casa lui, ca să o pot cumpăra eu. Dar copiii lui Dumnezeu văd Duhul Sfânt. Și dacă e doar cât negru sub unghie, lucruri bune în viața sorei tale. Caută să zidești pe acel lucru puțin care l-ai văzut tu bun. Vezi Duhul Sfânt. Da, dragii mei, credința se bazează pe iubire. Pe dragoste. Lumea nu poate vedea Duhul. Duhul adevărului. Dar tu îl vei putea vedea. Dar du-te în odaia ta. Strigă la Dumnezeu să-ți poată deschide ochii. Să poți vedea în sora ta și cea mică și cea mare. Dar să vezi partea bună din viața lui. Lucrarea începută de Dumnezeu în viața lui. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți. Căci rămâne cu voi și va fi în voi. Versetul 20, citim acum, taina Evangheliei. Noi suntem în Ioan, capitolul 14. În ziua aceea, dragii mei, în ziua când vei vedea Duhul adevărului, în sora ta, în fratele tău. În ziua când vei scăpa de acel duh al minciunii și al mincinosului, că vezi numai greșeli și numai neputințe și numai neajunsuri în sora ta și în fratele tău. În ziua când vei vedea Duhul adevărului, atunci se întâmplă minunea. Tainei Evangheliei. Versetul 20 din Ioan 14. În acea zi, în ziua aceea, veți cunoaște, fac doar o paranteză, dragii mei, cei care azi nu aveți Biblia la voi, o să plecați pe jumătate săraci acasă. Că nu poți să urmărești dacă nu vezi cuvântul în fața ta. Caută să ai cuvântul la tine. Deci, în ziua aceea, când vei fi văzut Duhul adevărului, vei cunoaște că eu, Iisus, sunt în Tatăl meu, voi sunteți în mine, și eu sunt în voi. În ziua aceea veți recunoaște. Veți vedea această taină. Veți recunoaște. Eu Eu sunt în Tatăl. Voi în mine și eu în voi. Ținem degetul aici la Ioan 14, că aici ne întoarcem. Coloseni 3. Gândiți-vă la lucrurile de sus, la începutul capitolului, versetul 2 și 3. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele pământești. Dragii mei, vedeți, depinde unde se învârt gândurile tale. Care este centrul gândurilor tale, în jurul căruia se învârt? Dar ascultați taina despre care vorbim, versetul 3. Tu ai murit împreună cu Hristos. Viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vedeți ce vrea să ne spună Isaia când ne spune, du-te în odaia ta, închide ușa. Dragii mei, aceasta este odaia noastră, în ghilimele odaie pe românește, cetatea de scăpare, locul de pace și de siguranță. Murim față de această lume, lumea nu ne mai interesează, nici pentru noi ea nu mai prezintă interes și viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, coronavirus că este, coronavirus că nu este, coronavirus că va trece și eu nu o să mor de el, sau coronavirus mă va atinge și voi pleca la Domnul, care e diferența? Vezi tu o diferență? Eu m-am retras de pericolul de afară pentru tine. Eu n-aș vrea vreodată, când ajung în fața judecății, cum v-am spus-o acum câteva zile, cum va fi judecata, o nenorocire va fi descoperită, dată înapoi firul ei, o gigantă nenorocire, firul ei va fi dată înapoi, 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 până la originea lui. Și atunci să se descopere că eu am fost neglijent, eu am fost neascultător și din cauza neatenției mele, a încăpățânării mele, s-au îmbolnăvit jumătate de aici și poate câțiva mor, mai și plâng cu lacrimi de crocodil. Nu, nu vreau. De aceea mă ocrotesc și de aceea sunt de părere că avem o responsabilitate unii față de alții. Dar odaia noastră, dragii mei, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și suntem iarăși la Ioan 14, în ziua în care vei privi pe fratele tău, pe sora ta, cu ochii Domnului și vei descoperi prețiozitatea fratelui tău, scumpătatea sorei tale, în ziua aceea, vei cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Cine are poruncile mele, versetul 21, și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cine are poruncile lui? În Iisus s-a împlinit ce a zis prorocul. Ieremia spune, voi face un legământ nou cu poporul meu. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Atunci porunca lui este în mine. Atunci nu se schimbă ceva. Ascult mai cu atenție că știu că sunt văzut. Când știu că nu sunt văzut, nu o mai iau așa de în serios. Nu, porunca lui e în mine. Toți care sunteți aici și vă purtați altfel când sunteți văzuți și altfel când nu sunteți văzuți, toți care se vede o diferență în a vorbi, în a reacționa, dacă ești văzut sau dacă nu ești văzut. Iisus Hristos nu e în tine, tu nu ești în El, tu nu ești împreună cu Iisus ascuns în Dumnezeu, nu, tu și capul tău, tu de capul tău, ceea ce crezi e după capul tău, ceea ce faci e după capul tău, dar nu e Iisus, pentru că El încă n-a reușit să scrie pe inima ta, în inima ta, poruncile sale. În 1976 a fost răpit un avion francez, Air France, care plecase din Tel Aviv, Israelul de astăzi, spre Paris. Erau aproape 100 de iudei, de israeliți în avion și niște pirați mohamedani au vrut să se răzbune pe Israel și au răpit avionul și avionul a aterizat în Entebbe. În Uganda, în capitala Ugandei, Entebbe. Unul din supraviețuitori care a povestit pe urmă în fața camerelor ce s-a întâmplat în avion, cum s-a întâmplat în avion, cum au trăit cei 100 de evrei care după aterizare au fost separați de restul pasagerilor, că n-au avut treabă cu restul, nici cu francezii, nici cu nemții, au avut treabă cu evrei. Și acest iudeu supraviețuitor a povestit ce s-a întâmplat în avion. În povestirea lui a ajuns la momentul când el a zis, în frica noastră, Deuteronom 6 voi citi, de la versetul 4, el a zis, în teama și în groaza noastră, că ne era clar la toți că unul n-o să supraviețuiască, și el povestea în fața camerelor, televiziunilor, din toată lumea, deodată el a zis, unul din noi a început să recite Deuteronom 6:4, este crezul lui Israel. în fiecare sinagogă, pe întreg pământul, când începe sabatul în sinagogă, ăsta este primul cuvânt care rabinul îl citește cu voce tare în limba ebraică. Și acest om a zis deodată, a început unul din noi să recite. Și omul acesta a început în fața camerelor să recite în ebraică Deuteronom 6:4. Shema Israel. Și dragii mei, în clipa când a început să recite, ascultă Israele, a început să plângă. Și a plâns în hohote. Și a recitat tot crezul în hohote. Și a zis în avion, în clipa când unul a început să recite Shema Israel, n-a fost unul din 900 care n-a plâns. Și ne-a fost egal, ne va omorâ sau vom supraviețui. Nu contează! E Dumnezeul lui Israel și ne vede. Dragii mei, când este porunca Domnului Iisus scrisă în inima mea și a ta, atunci nu mai contează cine predică. Atunci nu mai contează altceva. Sunt atinse corzile inimii mele, căci Dumnezeul lui Israel acum vorbește și eu pot să spun, Doamne, Doamne, robul Tău sunt aici, roaba Ta aici sunt, vorbește, ascult. Îl iubești pe Iisus? E inima ta plină de această dragoste, această iubire pentru Iisus? Și această dragoste, această iubire, ea te conduce. Ea este motorul vieții tale în tot ce faci. De aia crezi în Dumnezeu că te-ai îndrăgostit? Îl iubești pe Iisus? Ești un om îndrăgostit? De aia cred în Dumnezeu. De aia ascult de El, că îl iubesc pe Domnul Iisus. Nu că vreau să-mi scap pielea și să ajung în cer. Pe mine Iisus mă interesează, nu moștenirea. E Iisus care te interesează. Sau vrei să-ți scap pielea doar din iad? Un lucru trebuie să fie clar. Dacă moștenirea te interesează mai mult decât Iisus, nu vei intra în cer. Nu-L vei vedea. Doar cei îndrăgostiți de El. Atunci vei spune ca Martin Luther, Doamne, dacă voi ajunge în cer și Tu mi se spune, Tu nu ești aici, Iisus e în iad, Doamne, eu voi ieși din cer, eu voi coborâ în iad, eu vreau să fiu unde este Iisus. Asta înseamnă iubire. Asta înseamnă dragoste. Trece fratele meu prin greu, eu să-mi scap pielea, că mie merge mai bine. Nu. Îl caut. Fac ce pot pentru el, pentru ea. Așa este? Repet istoria, istorioara, care v-am spus-o deja odată. A murit un colecționar de tablouri celebre. În colecția lui au fost rarități în valoare de sute de milioane de euro. Avusese un fiu care a fost omorât. După ce murise colecționarul și n-a mai avut alți copii, toată colecția a fost pusă la licitație, la vânzare prin licitație. În întreaga lume, luni de-a rândul, s-a făcut reclamă și în ziua licitației au venit toți colecționarii, milionarii și miliardarii, că au avut tare interes de anume bucăți din colecție. Și în sfârșit s-au deschis ușile și a început licitația. Au fost prezentate toate tablourile, au fost experții care au și-au dat acordul că fiecare tablou este original. Experții au cercetat fiecare tablou să nu fie copie, au stat cu nerăbdare bogații să prindă tabloul dorit, pentru care ar fi dat oricât. În sfârșit a început licitația și a fost adus primul tablou. Era tabloul fiului colecționarului. N-a fost prea sportiv, nici prea arătos. N-a fost frumos. Ba mai mult, arăta disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și nu l-a băgat nimeni în seamă. Dragii mei, eu când vă povestesc această poveste, voi unde sunteți? Spuneți-mi unde vă umblă gândurile, unde vă umblă inima, ce vă mișcă? Îl vedeți pe mielul cel înjunghiat? Dacă nu-l vedeți, ați stat degeaba și eu am vorbit degeaba. N-a arătat frumos fiul. Zdrobit! Îți întorceai fața de la el. Nu l-a băgat nimeni în seamă. Părăsit de oameni. Dezgustător. Neplăcut privirii. Au început să devină nerăbdători, colecționarii. Nu cu asta sunt ei preocupați. Nu cu fiul ăsta. Du-l! Îndepărtează-l, n-am interes. Avem alte interese. Hai deodată cu valorile. Vedeți, dragii mei, problema acestei planete, acestei omeniri. Valorile! Ce are valoare veșnică, nu are nicio valoare în lumea aceasta. Și ce prețuiește această lume, vă spun, n-are valoare sus. Dar niciuna! Și a insistat licitatorul. A tot insistat, a început să descrie suferințele prin care a trecut fiul, a început să descrie viața fiului, a început să descrie dragostea tatălui care a avut-o pentru fiul lui unic. N-am mai putut asculta, n-au mai putut auzi. Și tu tot piatră ești. A continuat, n-a obosit licitatorul să descrie pe fiu. Poate unul din cei care au bani, unul îi se va deschide ochii și îl va recunoaște frumusețea lui. Nici unul n-a fost. Unul n-a fost! După atâtea descrieri, după atâtea întrebări, cine are interes? Nici unul. Dragostea, dragii mei, credința, baza ei este iubirea. Este dragostea. Cine nu iubește pe acest fiu? Doar vrei să-ți scapi pielea și ajungi în cer? Nu vei ajunge. Și nu știa câta oară a zis, pentru prima dată, pentru a doua oară vă spun, nu-i nimeni! S-a sculat grădinarul casei părintești. Nimeni nu l-a cunoscut. A venit în față și a zis, eu dau tot ce am. Eu vreau această pictură a fiului. Eu vreau. I s-a spus un preț, a luat tabloul și a plecat. Și licitatorul a zis, licitația s-a încheiat. Licitația, revoltă! Revoltă între milionari! Nu se poate! Noi vrem licitația! Nu s-a încheiat. Aici este o moștenire semnată și de un avocat și de un notar care au fost de față înainte de a muri colecționarul, care a zis, cine va lua tabloul fiului meu va moșteni toată colecția. Grădinarul va moșteni toată colecția. S-a încheiat licitația. Unii au plecat înjurând, unii au plecat smulgându-și părul din cap. Așa vei ajunge și tu odată. Îți vei smulge părul din cap, îți vei scoate ochii că ai privit la alte lucruri, doar la acela la care trebuia să privești, n-ai privit. Dar prorocul încă o dată îți spune, ție, astăzi, poporul meu, copilul meu, du-te, intră în odaia ta, încuie ușa după tine, strigă în orice limbă știi, ascunde-te până va trece mânia. Credința își are baza, se bazează pe iubire, dragii mei. Pe iubire. Cineva mi-a spus de Augustin, Sfântul Augustin, care ar fi spus, iubește și fă ce vrei. Iubește și fă ce vrei. Vedeți, dacă unul iubește, poți să lași să facă ce vrea, că o să o facă bine. Pentru că dragostea îl conduce. Nu iubești, atunci nu fă ce vrei, că faci prostii. Iubește și fă ce vrei. Dacă unul iubește, este un nimic. Dacă unul nu iubește, el spune, sunt un nimic. A fost o soție care era vorba ei, eu sunt un nimic,
Eu sunt un nimic.
Vorbeai cu soțul, îi creștea părul cărunt la 31 de ani. Atât de nimic a fost soția, de ea a ieșit părul cărunt de vreme, prea de vreme. Tot comentarii, reacții de supărare, când nu mergea cum a vrut ea, supărată foc, ziua și noaptea.
Dar sunt un nimic, sunt o nimică.
Nu mai spune, iubește-L pe Iisus. Întoarceți inima înspre El. Atunci nu mai trebuie să spui că ești un nimic, vei fi un nimic. Sau bănava aceea, pe moarte a fost sunat pastorul, vino repede, frate pastor, e pe moarte sora. Și a întrebat ca să te mai rogi cu ea încă o dată. Stătea ca sfânta. Tot timpul s-a uitat când se deschide ușa. În caz că se deschide și vine fratele pastor, tot s-a uitat. E totul bine? Da, dar așa stă o sfântă. Și a intrat pastorul, că era pe moarte. Dar pastorul, Duhul Sfânt, i-a pus pe inimă, spune așa, ei. Vine la patul ei, ia cu ochii închiși, ca să vadă fratele pastor cum arată o sfântă. Și fratele spune, mi s-a zis că ești o păcătoasă. În clipa aceea, era pe moarte, sare în fund, cine a zis? Cine a zis? Era pe moarte. Da? Dragii mei, un nimic nu mai argumentează, nu mai comentează, nu se mai supără, nu mai poartă pică. Un nimic e așa de ușor cu el, e așa de frumos cu ea, e așa plăcut cu un nimic. Să locuiești împreună cu un nimic, e deosebit. Ferice de omul care are așa o soție, care este un nimic. Ferice de femeia care are un soț, care este un nimic. Ferice de copiii care au părinți. Ei aparțin Domnului Iisus, El iubesc pe Iisus. Ferice de părinții care au copii, unde poți vedea, îl iubesc pe Iisus. Doamne Iisuse, ne-ai învățat să intrăm în odaia noastră. Să ne fie un privilegiu de câte ori putem să închidem ușa și să ascultăm, Doamne, ce vrei Tu să-mi spui? Ce dorești Tu să-mi descoperi? O, Doamne Iisuse, acest loc de strajă să fie un loc unde petrec regulat timpul, ca să aud, ca să pot auzi ce vrea să-mi spună Domnul mie. O, Doamne Iisuse, vorbește poporului Tău să nu moară în lipsa de cunoștință și rămâi cu noi, îți mulțumim. Amin.
Ca roua din zori ce coboară pe flori, e dragostea lui Iisus. O rază de cer ce mângâie dureri, e dragostea. milostea lui, Iisus. Adâncă de-a jos, una cea nepătruns, e dragostea lui, Iisus. Nu-i nimeni atât de căzut, să nu poată fire născut. Destul să te lași prin credință condus de dragostea lui Iisus. Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ ca dragostea lui Iisus. Oricât de trudit merg pe drum însorit de dragostea lui Iisus. Tresalte tot ce va fi, prea slăvit.